edib dəfn üçün hazır edirdi, belə buyurdu. Ata-anam sənə qurban ola, ey Allahın peyğəmbəri. O ilgilər ki, sair peyğəmbərlər ilə ümmət arasında var idi və qırılmamışdı. Sənin vəfatın əsərində ilahi hökmlər və əhilər ki, sənə məxsus idi, indi kəsildi. Bu övünmaq bizə bəsdir ki, ayrı üzüntülərin daha əhəmiyyəti yoxdur, bu matəm hamı üçündür. Əgər dözməyə və nalə etməməyə əmr etməsəydin, ağlamaqlar ilə gözlərimizin yaşlı bulaqlarını qurudardıq. Qəmlər və ağrılar bir yolluq bizi ilə qalardı. Gözlərimizin yaşı axmaq əsərində və sənin fərağında qurusa yenə azdır. Amma nə etmək olur, ölümü qaytarmaq olmaz. Ata-anam sənə fəda olsun, bizi Allahın qapısında yad et və heç zaman unutma. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə sözü tapşıracaq Höccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarına və görəcəyik ki, bugünkü verilişimizdə Seyid Əhməd Səadəti cənabları hansı bir xütbə haqqında izahat buyuracaqlar.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Salam arz edirəm əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Nəhcül Bəlağə Bulağı Əli ibn Əbi Talib Həzrətlərinin 124-cü xütbəni məhzər izləyirik. Bu həzrət 3-cü bölümündə bu xütbənin zərurəti ki, gərə meydan-ı müharibədə İslam əsgərləri özlərindən görsədələr və vəsətində müharibənin para qoyub qəyətməyələr və axirin kimi idamə verələr. Həzrət belə buyurlar, Şamilər, sizin neyzələrinizin qorxusu onların canın sıxmasa, öz yollarından çıxmazlar. Gələk neyzələrinizlə biz ərbətlər yıvrasız onların bədənləri dəlik-dəlik ola və sizin neyzələriz bücür onların başlarının üstündə əsə elə bil yel bir səmtdən gəlib bir səmtdən xaric olay. Zərbətlər ki, bunların başlarına vıracaqsız, gələk bunların başlarının sümücü yata. Və həzrət buyurlar ki, bunların bədənlərinin sümücünü sındırasız siz zərbətlərinizlə, qolların salasız, qışların salasız. Onlar deyir ki, İslam qabağında durublar. Bütün vırasız bunların bədənləri tikəparı ola. Bölüm bölüm ola. Onlar deyir ki, istəyirlər İslam qabağında durlar. Həzrət idaməsində belə buyurlar. Dəstə dəstə bizim əsgərlərimiz bu müharibə meydanında gələk onların üstünə həmlə apara. Ox atalar, oxdan sonra at çapanlarımız onlara hücum gətirə. Onların səhflərin sındıra. Əzəmətli ləşkərimiz dalbadal olan üstünə tökülə, sağdan, soldan, onların ləşkərlərinin qabağı, dal səmtin və ləşkərlərinin ürəklərinə həmlə aparıb və onların əsgərlərin o qədir qualiyalar, ta o qədir qaçalar, atları üz alalar öz səmtlərinə, öz şəhərlərinə və bu meydanı müharibəni tək qoyub qaçalar. O günü istəyəm ki, İslam qoşunu onların qabağında o zərbələrlə İslamın və Allah təbarək və təalanın dinin başın ucaldalar. Allah sizi bu yolda sabit qədəm eləsin. Əmir əl-Mömin dağadan istəyək ki, bizlər də bu tofiqi verə həmişə İslam yolunda, həmişə ürəklərimiz Əli vilayətinə bağlı və Əli dolu və ucabaş, ucali inşallah bu yolda sabit qədəm olaq. Və səlamu aleykum. Rəhmətullahi və bərəkatuh.
Bəli, əzizlər, birlikdə dinlədik Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını və bir neçə andan sonra yenə də Nəhcül Bəlağa kitabından digər bir xütbədən bir neçə sətrin tərcüməsini qulluğunuza oxuyacaq. Əzizlər, verilişimizin bu bölümündə Nəhcül Bəlağənin 227-ci xütbəsindən bir neçə sətrin tərcüməsini qulluğunuza oxuyacağam ki, bu xütbə Allahın necəlik və hikmətli işləri haqqındadır. Şükr o tanrıya yaraşar ki, ağıl və anlayışsa sıxışmaz və heç yerdə yerləşməz. Gözlər onu görə bilməz və örtüklər onu örtməğa qadir deyillər. Yaranmışları yaratmağıyla əzəli olduğunu bəlli edib və vücudunu göstərir. Yaranmışların bir-birinə bənzərişi bunu nişan verir ki, heç kim ona tay ola bilməz. O, vədələrində düzgündür və bəndələrinə zülm etməkdən paçdır. Tanrı, bəndələrinin haqqında ədalətlə keçinər və verdiyi hökmləri ədalətlə icra edər. Hər zadın icad olunması onun əzəli olmaq dəlili və yaranmışların aciz olduğu onun qüdrətindən və çarəsiz halda fəna olunmaqları onun bəqasından bir əlamətdir. Hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu. Dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Deyir belən ayaq alarək, belə gəlin sizə söyləyik. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olən, ey ziyarətin, ey yəqə. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد
سناتن كثيرةً صامتاً زاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fəthidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran, İsrail rejimin xarici işlər nazirinin anti-İran fikirlərinə münasibət bildirib. Azərbaycan Respublikası ilə Ərdəbil vilayətinin iqtisadi əlaqələri inkişaf etdiriləcək və Azərbaycan Gürüz-Qafan yolunda post qurub. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran cavab haqqını qoruyur. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə ötən gün İsrail rejiminin Xarici İşlər Nazirinin anti-İran çıxışına münasibət bildirərkən deyib. Xətibzadə İsrail rejiminin Xarici İşlər Nazirinin İran barədə səsləndirdiyi fikirlərlə bağlı əlavə edib, qanunsuz atom bombasına malik olan və MPT sazişinə qoşulmaqdan imtina edən İsrail rejimi növbəti dəfə MPT sazişinə üzv və dünyada nüvə proqramı ən çox araşdırılan İranı təhdid edir. Qərbin bu müttəfiqi baş almağa adət edib, lakin dünya onun destabillik yaradıcı mahiyyətini anlayıb. İran cavab haqqını qoruyur deyə İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Twitter hesabında yazıb. Qeyd edək ki, Moskvada səfərdə olan İsrail rejiminin Xarici İşlər Naziri Yair Lopit İranı atom silahı əldə etməyə çalışmaqda ittiham edib. Lopit ötən gün Sputnikə müsahibəsində deyib ki, İran atom bombası əldə etmək ərəfəsindədir və İranın bu fəaliyyəti cavabsız qalmayacaq. İranın milli komandasının oyunçusu Əli Rıza Cahanbəxş İsrail rejimin komandası ilə qarşılaşmaqdan imtina edib. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Hollandiyanın Hainort stadionu Cahanbəxşin bu istəyi ilə müvafiq qərar qəbul edib. Avropa Liqasının yeni fəslin ilk həftəsinin oyunlarının biri bu həftənin çərşənbə axşamı günü keçiriləcək və Hollandiyanın Hainort futbol komandası ilə İsrail rejiminin Maccabi Haifa komandası qarşılaşacaqlar. Hər iki ölkənin ali rəsmiləri mədəni, ictimai və dini ortaq münasibətləri nəzərə alaraq iqtisadi-ticari əlaqələrin inkişaf etdirilməsini təkid edir və dəstəkləyirlər. Ərdəbil mərkəzinin Teleradio agentliyinin məlumatına görə bunu Ərdəbil vilayətinin iqtisadi məsələlər üzrə Koordinasiya Mavini Əzizi Azərbaycan Respublikasının İrandakı yeni səfiri Əlizadə ilə görüşündə deyib. Əzizi Əlizadəni Ərdəbil vilayətinə dəvət edərək əlavə edib, Ərdəbil yeni səfirdən pandemiya şəraitində Ərdəbildən Azərbaycana tacir və biznesmenlərin gediş-gəlişinin asanlaşdırılması və Parsabadın Təzəkənd sərhəd məntəqəsində dəmiryol stansiyasının yaradılması əlaqələrində Azərbaycan Respublikası və Ərdəbil vilayəti rəsmiləri arasında imzalanan anlaşmaların araşdırılması barədə addımlar atmasını gözləyir. İran-Azərbaycan sərhəddi ən təhlükəsiz sərhədlərdən biridir. Azərbaycan Respublikasının yeni səfirdə qarşılanma mərasimində Ərdəbil rəsmilərinin də iştirakını müsbət qarşılayaraq deyib ki, Azərbaycan Respublikası iki ölkə arasında iqtisadiyyat əlaqələrinin mövcud vəziyyətindən 2-3 dəfə artıq olmasını tövsiyə edir və sərhəd vilayətləri başda olmaqla İranla ticarət münasibətlərinin güclü şəkildə inkişaf etdirilməsini yüksək qiymətləndirir. Ərizadə ilk fürsətdə Ərdəbil vilayətinə səfər edəcəyini və vilayətin özəl və dövlət sektorunda çalışan rəsmi şəxslərlə görüşəcəyini bildirib. Azərbaycan Respublikasının yeni səfiri Astara sərhəd məntəqəsi vasitəsilə İrana daxil olub. Səfiri Ərdəbil vilayətinin iqtisadi məsələlər üzrə koordinasiya mavini Ərjəng Əzizi, Ərdəbilin biznesmenlər, sənaye, mədən və kənd təsərrüfatı palatasının sədri Pir Müəzzin və Astara gömrükünün sədri Rəsuli qarşılayıblar. Qarşılama mərasimindən sonra bir saat sürən iclasda Pir Müəzzin iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı barədə çıxış edib. Azərbaycan-Gürüz-Qafan yolu üzərində polis nəzarət məntəqəsi yaradıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə fotoşəkillər paylaşılıb. Fotoşəkillərdən göründüyü kimi Gürüz-Qafan yolunda Azərbaycan polis məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, Zəngəzur bölgəsindən keçən Gürüz-Qafan avtomobil yolu bir müddət əvvəl bağlanmışdı. Daha sonra Azərbaycan yolda zigzagvari bloklar qurmaq şərti ilə yolun açılmasına razılıq verib. Azərbaycan dövləti koronavirus pandemiyasından öncə turizm sektorundan ildə təqribən 3 milyard dollar gəlir əldə edirdi. Lakin 2 ildir bu ölkə sözü gedən sektordan ciddi şəkildə problemlərlə üzləşib və bu problemlər müxtəlif sahələrdə özünü göstərməkdədir. Hörmətli dinləyicilər, mövzu ilə bağlı reportajımız var. Dinləyək.
Azərbaycanda koronavirusun yayılmasından ən çox təsirlənən sahə turizm sahəsidir. Azərbaycan dövləti koronavirusun yayılmasından öncə ildə təqribən 3 milyard dollar turizmdən gəlir əldə edirdi. Lakin 2 ildir bu gəliri itirməklə yanaşı əlavə ziyanlar görüb.
Quru nəqliyyat, quru keçidlərinin bağlı olması əsasən də sərhəd ölkələrlə, Gürcüstanla, İranla, Türkiyə ilə, Rusiya ilə quru sərhədlərinin bağlı olması turizm sayının azalmasında ciddi rol oynayıb. Və bu gün də Azərbaycan turizmdən ciddi itkilərlə qarşılaşıb.
Koronavirus Azərbaycanda 3 milyon turistin bu ölkəyə girişinə mane yaradıb. Eyni zamanda ölkədə turizmə aid 57% iş yerlərində problem yaranıb və hazırki dövrdə də bu problemlər müxtəlif sahələrdə özünü göstərməkdədir.
Mənim öz biznesim var idi və mən onu dayandırmağa məcbur oldum karantindən dolayı. Hal-hazırda mali işləyən başlamana baxmayaraq, karantinin bitməyini gözləyirəm ki, mən təzindən öz işimə başlayayım.
Pandemiya başlamamışdan təxminən bir ay qabaq işdən çıxdım ki, başqa işlərlə məşğul olacağım. Elə alındı ki, pandemiya başladı, respublikada hər şey bağlandı, qaldım belə. Sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyirdim də. Elə alındı ki, heç nə icazə verilmədi, heç bir dövlət qurumu belə qəbul eləmədi məni. Günü bugünə qədər, yəni, hələ də çətinlik çəkin.
Hökumət çalışdı ki, 30 ölkə ilə uçuş məhdudiyyətini ləğv etməklə Bakıya turistlərin səfər etməyə həvəsləndirsin. Lakin koronavirus aid qaydaların çətin olması, COVID pasportunun olmasının zəruriliyi və PCR testinin zəruri olması eyni zamanda turistlərin koronavirus qorxusu bu prosesin inkişafına mane yaradan amillərə çevrilib.
Bu ilin təqribən mart ayından bir artış var, uçuşların sayının artması Gürcüstana, Türkiyəyə və Rusiyaya uçuşların sayında artımın olması turistlərin sayında biraz artıma doğru bir irəlləmə var. Amma hələ də çox aşağıdır. Son rəqəmlərə görə heç yarım milyona çatmayıb hələ turist sayı bu ilin 8 ayında. Bu da çox aşağı göstəricidir. 19-cu ilin avqustunla müqayisədə təqribən 2 milyona yaxın az bir göstəricidir.
Ekspertlər hesab edir ki, daxili turizm inkişaf etdirməklə pandemiyanın turizmə təsirini aradan qaldırmaq olar və bu yöndə mütəxəssislər yeni layihələr hazırlayırlar. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 2508 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 4076 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 37 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 455044 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 401300 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 6031 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 47713 nəfərdir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 28, Təbrizdə 25, Müqəddəs Məşəd şəhərində 24, Ərdəbildə 16, Biləsuvar və Astarada isə 25 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 24, Gəncədə 22, Lənkəranda 25, Naxçıvanda 23, Şuşada isə havanın temperaturunun 17 dərəcə olduğu bildirilir. İsə günün təqvimi və şəri vaxtları. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il sentyabr ayının 11-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Şəhrivər ayının 20-si və Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Səfər ayının 4-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:37, axşam azanı isə saat 19:11 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini burada yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə sizinlə iş aran radiosundan. Ermənilərin sülh çağrışına Bakıda şübhə ilə yanaşırlar. Bu məsələ haqqında söhbət eləyəcəyik təfərrüatıya sonra. Ermənistan hökuməti Azərbaycan Respublikası ilə sülhə hazır olduğunu bildirir. Sərazlərinin verdiyi məlumata görə, son günlərdə Ermənistan mətbuatında hökumətin Moskvanın himayəsi altında Azərbaycanla sülh sazişi imzalanmağı planlaşdırdığı barədə yazılar dərc edilir. Görünür, bu mövzu Ermənistan baş nazirinin, daha sonra isə yeni xarici işlər nazirinin Moskvaya səfərlərində əsas mövzu olubdur. İravanın Past nəşri öz mənbərlərinə istinadən yazıb ki, hökumət aparatında və Xarici İşlər Nazirliyində sülh sazişinin bağlanması üçün fəal hazırlıq işləri aparılır. Güman edilir ki, sənəd layihəsinin ilkin müzakirəsində oktyabrda başlanıla bilər. Ötən həftənin cümə günü keçirilən brifingdə isə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan bildirib ki, Ermənistan demarkasiya və delimitasiya işlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycanın reaksiyasını gözləyir. O deyib ki, Ermənistan demarkasiya və delimitasiya işlərinə hazırdır. Biz artıq bunu açıq şəkildə bildirmişik. Hazırda heç bir iş həyata keçirilmir. Biz Azərbaycandan cavab gözləyirik. Təhlükəsizlik Şurasının katibi Azərbaycanın müsbət cavab verəcəyinə və sərhəddə böhranın mümkün qədər tez həll edilməsi üçün ən qısa müddətdə demarkasiya və delimitasiya işlərinə başlamağın mümkün olacağına ümid edir, deyə Ermənistan mətbuatı Qırqıryondan stat gətirir. Amma qeyd etdiyimiz kimi, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, Azərbaycanda bu məsələyə şübhə ilə yanaşırlar səslə eşidənlərimiz. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov deyir ki, Ermənistan hələ sülhə tam hazır deyil, sadəcə olaraq vəziyyətə uyğun bəyanat səsləndirirlər. Çünki bir neçə aydır ki, Azərbaycan Ermənistana tənziqlər eləyir. Əsas məsələ odur ki, Ermənistan 10 noyabr razılaşmasından boyun qaçırmağa çalışır. Tofiq Zülfüqarovun sözlərinə görə, indiki halda ermənilər sülhə hazır olmaları barədə danışarkən bu məsələləri danışıqlar mövzusu kimi təqdim etməyə çalışırlar. Delimitasiya və demarkasiya prosesi texniki bir prosesdir. Bu, siyasi proses deyil. Bu, sülh sazişindən sonra baş verməlidir. İstənilən sazişdə ilk bənd olur ki, tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanısın. Tofiq Zülfüqarovun fikrincə, indiki halda Ermənistan texniki məsələləri həll etməyə hazır olduğunu bəyan edir. Amma qarşı tərəf ərazi bütövlüyü məsələsindən boyun qaçırır. Hazırda elə bir görüntü yaratmağa çalışırlar ki, onlar bu məsələləri həll etməyə hazırdırlar. Eyni zamanda qəbul eləmədikləri məsələləri gündəmə gətirirlər. Amma 10 noyabrda əldə olunmuş razılaşmada nəzərdə tutulmuş erməni silahlılarının ərazidən çıxarılması məsələsi həll edilməyib. Ermənistan həmçinin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələdən boyun qaçırır. Amma belə olduğu halda Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələ gündəmə gələ bilər. Efir vaxtımız davam eləyir, dəyərli dostlarımız. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi Qarabağda bundan sonraki fəaliyyətində hər hansı bir müsbət tendensiyalar olmayacaq. Əgər sülhməramlı qüvvələr neytral mövqeyi tutacaqlarsa, Qarabağda ermənilər bu ərazini tərk eləyəcək. Rusiya məhz 10 noyabr razılaşmasının həyata keçirilməsində ona görə maraqlı deyil. Əgər bu öhdəliklər yerinə yetirilərsə, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinə qarşı ermənilərin mənfi fəaliyyəti bir üzə verəcək. Məhz Rusiya Qarabağda sülhün və təhlükəsizliyin ona görə təminində maraqlı deyil. Olaylar xəbər verir ki, bunu deyən politolog Məhəmməd Əsədullahzadənin sözlərinə görə Qarabağda Azərbaycanla Rusiya arasında sülhməramlı qüvvələrlə bağlı narazılıq pik həddə qədər davam edəcək. Azərbaycan Türkiyə ilə Qarabağda ona görə də təlimlərə başlayıb ki, Rusiya açıq şəkildə Qarabağda anti-Azərbaycan siyasətini davam etdirir. Amma baş verən proseslər Azərbaycanın lehinə reallaşır. Rusiya tərəfi Qarabağda daha da ağır silahlar və şəxsi heyət yerləşdirməyə gedəcək. Demək olar ki, burada sülh məramlı kimi deyil, birbaşa Azərbaycan və Ermənistana tənziq etmək üçün hərbi baza kimi istifadə etməyə çalışacaq. 4 ildən sonra bütün fəaliyyət Rusiyanın buradan çıxmasına çalışmalıdır. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Deputat Fəzail Ağamalı vurğulayır ki, Azərbaycan dövləti bu yaxınlarda Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində öz prinsipial mövqeyini ortaya qoydu. İfadə olundu ki, Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri bu ərazidə müvəqqəti yerləşdirdi. Digər tərəfdən, biz faktiki olaraq torpaqlarımızın mütləq əksəriyyətini azad etmişik. 3000 kvadrat kilometr ərazi ermənilərin kompakt yaşadığı ərazilərdir. Orada Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri yerləşirlər və o ərazilərə nəzarət eləyirlər. Onların postları həmin ərazilərdə yaradılıbdır. İnsanların ya baş verənlərdən xəbəri yoxdur, ya da təhlil qabiliyyətləri zəifdir. Əslində, Azərbaycan bütün mənalarda dövlət səviyyəsində, prezident səviyyəsində ifadə etdi ki, Dağlıq Qarabağ anlayışı yoxdur. İstatus məsələsini prezident səviyyəsində cəhənnəmə göndərdik. Bugün Minsk qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycana səfəri demək olar ki, baş tutmur, çünki məsələni Azərbaycanın silahlı qüvvələri həll eləyibdir. Fəzal Ağamalı vurgulayır ki, ermənilər nə qədər çalışsalar da istatus məsələsini ortaya gətirə bilmirlər. Çünki müharibədən qalib çıxan Azərbaycan tərəfi buna imkan vermir. Həm hərbi gücü ilə, həm diplomatik fəaliyyəti, həm də prinsipial mövqe ilə. Faktiki olaraq, ermənilərin yaşadığı məhdud ərazi Azərbaycanın nəzarətindədir və Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınıbdır. Həm şimaldan, həm cənubdan, həm də qərbdən. Eyni zamanda şərqdən də Şuşa qalası ilə əhatəyə alınıbdır. Separatçı qüvvələri nəzarətdə saxlayırıq. Belə olan şəraitdə ermənilər orada heç nə edə bilməzlər. Yolların, kommunikasiyaların yenidən qurulması, dəmir yol xətlərinin çəkilişi orada həyatın canlanmasını təmin etmək üçündür. İnsanlarımızın ora köçməsi üçün görülən işlər, onların yüksək həyat şəraitinin təmin olunması, Füzulidə, Laçında, Zəngilanda beynəlxalq səviyyəli aeroportların tikilməsi, yeni iş yerlərinin açılması, bütün bunların hamısı son dərəcə cəlb edicidir. Həm də sıravi ermənilərin separatçılarla bağlılığı olmayan ermənilərin Azərbaycana inteqrasiya olunmasında olduqca stimullaşdırıcı rol oynayır. Yaxın zaman kəsimində biz bunları görəcək. Separatçıların törtöküntüləri hansısa bir formada ya qadın paltarında ya gecənin qaranlığında oranı tərk edib gedəcəklər. Əgər onlar yenə də müxtəlif avanturalara gedərək hər hansı bir revanşist adımlar atacaqlarsa, dərhal Azərbaycanın silahlı qüvvələri force major xarakterli antiterror əməliyyatları həyata keçirəcəklər. Heç şübhə olmasın, bu baxımdan hazırda həyata keçirilən strategiya olduqca doğrudur. Azərbaycan işğaldan azad edilmiş istiqamətlərdə quruculuq, abarlıq işlər yaparır. Bütün bunlar yüksək səviyyədə prezidentin siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilir və olduqca stimullaşdırıcı rol oynayır. Deputat hesab edir ki, yaxın gələcəkdə məsələnin bir dəfəlik həlli gözlənilir. Ortada mühüm strategiya var. Cənab prezident Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunu yaradanda bu adın seçilməsi təsadüfi deyildi. Dünya mediasına göstərildi ki, Zəngəzur Azərbaycanın tarix torpaqlarıdır. Bu torpaqlar vaxtı ilə kommunist rejimi tərəfindən qanunsuz olaraq Azərbaycandan alınaraq Ermənistana verilibdir. Dünya bilməlidir ki, bunlar Azərbaycan torpaqlarıdır. Ehtiyac olarsa, Azərbaycan silahlı qüvvələri addım-addım o yerləri təmizləyəcəklər. Prezidentin müəyyənləşdirilmiş olduğu strategiya zərgər dəqiqliyi ilə ölçülüb, biçilibdir. Ümumiyyətlə, iqtidar nümayəndələrinin belə bir fikirləri müxalifət tərəfindən bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Çünki onlar deyirlər ki, bizə lazım olan məsələ bu saat Xankəndidir. Biz Xankəndidə Azərbaycan bayrağını dalaqalandırmalıyıq. İndi Xankəndi qala-qala gedəsən Zəngəzurdan söhbət eləyəsən, bu əlbəttə ki, indi prioritet təşkil etmir. Hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz, bununla da bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə üst təşəkkürümüzü bildirir bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasından Ucaman Savalan dağı ətəyində yerləşən Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun ikinci efir vaxtından sizinləyik və Dağ Maralı Umanlı mahnını təqdim edəcək Əli Əlizadə cənablarının səsi ilə Aran Radiosundan ümid ki, razı qalacaqsınız. 2021. il avqust ayının 7-si, şənbə günü, Mordad ayının 16-sıdır Hicri Şəmsi tarixi ilə. Sizinlə və təqdimatlarımızın davamı vardır, hörmətli dinləyicilər, məhəbbətli dostlarımız və efirin davamında digər verilişimiz sizinlə olacaq. Ailə haqqında gedən yaşa həyat verilişi sizinlə olacaqdır ki, ailəvi mövzularla əməkdaşlarım çalışacaqlar ki, sizin zövqünüzü oxşasınlar. İnşallah ki, yaşayət verilişindən razı qalacaqsınız. Buyurun, izləyin yaşayət verilişini canlı yayımda.
Olumu bubun hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, qədikonəsi düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli işlərimiz, xanımlar və cənablar, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yaşayət verilişi ilə sizinlə biz dostlar, verilişi başlayırıq inşallah birbaşa canlı yayında. Siz hörmətli işlənlərimizin qulluğunda olacaq Aran Radiosunun canlı efirində Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosu Yaşayət verilişini təqdim eləyir inşallah. Bizimlə olarsız verilişimizin sonuna qədər bugünlərdə çox maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Bugün yenə söhbətimiz vaxt haqqında olacaqdır. Ailə üzvlərinə vaxt ayırmaq, onlarla vaxt keçirmək. Onlara önəm vermək və vaxtımızı onların ixtiyarına qoymaqdan danışacaq. Bunun təsirlərindən, ailə münasibətlərinə, ailə daxili üzvlərin əlaqələrinə nə kimi təsir göstərə bilər? Bəli, dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Biz tez-tez bu mövzuya qayıda bilərik və siz də tez-tez bax bu məsələni gündəmə gətirə bilərsiniz. Amma əsas odur ki, nə yollar var və bu yolları biz həyata keçiririkmi? Yəni, ailə üzvlərinə vaxt ayırırıqmı? Bu mövzu haqqında biz danışacaq və bunun təsirlərindən. Nə kimi təsir buraxa bilər bizim ailəmizdə? Bizə yazın 00989108938718 nömrəmizdir. Bu nömrəni unutmayın və sosial şəbəkələrdə bizi izləyin. Aran Radio adı ilə. Bəli, bir çoxlarımız müasir dünyanın bu qarma qarışıq vəziyyətində həftənin əvvəlindən axırına dək məşğuluq. İşlə məşğuluq, işləyirik. Həftəni bir gün, yəni həftə sonu tətillə sona çatdırırıq və o bir gündə bir göz qırpımında sona çatır. Bəli, bəli. Həftəni bir gün həftə sonu tətilə görə, yəni belə həvəslə, həvəslə sona çatdırırıq. O bir gündə ki, bizim bazar günümüz olur. Bir göz qırpımında sona çatır. Yenə də həftə başlanır və eyni qaydada bir həftə boyu, necə deyərlər, başımızı qaşımağa vaxtımız olmur. Bəli, vəziyyət bax bu yerdədir, dəyərli dostlarımız. Əksəriyyət belədir. Yəni, həftə boyu işləyirik, işdən evə gələndə əlbəttə ki, yorğun gəlirik danışmağa, hövsələmiz yox, həvəsimiz yox, vaxt tapa bilmirik. İndi bir tikə sürə yeyib yatırıq, yenə də sabahları işə gedirik. Həftə boyu belə davam eləyir və deyirik ki, problem yoxdur, həftə sonu biz bu məsələni həll eləyərik, filan kəsin dəyməyinə gedərik. Ya sənə nə lazımdır, alaraq indi övladımıza deyirik bu sözü. Yəni, demək o, bir gün həftə sonu tətilə hər şeyi biz həvalə edirik və o bir gün də elə gəlir, soğuşur, gedir ki, heç bilmirik hardan gəldi, hara getdi. Bəli, bax, vəziyyət bu yerdədir. Sizin vəziyyətiniz nə yerdədir? Bizə danışın, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. İndi bizi bir çoxları mümkündür ki, iş yerindən dinləsinlər. Və bax, elə sizin dərdiniz haqqında söhbət edirik. Buna indi mən dərd deyimmi, nə deyim? Bax, belə bir vəziyyətdir iş herhalda. İşlər bəzən düyünə düşəndə, şu həftə sonunu da biz, yəni evdə qalmaq istəmirik, işlərimizi öz qaydasına salmaq istəyirik. Hər halda söhbət budur, hörmətli eşidənlər ki, belə olmaz. Yəni, belə olmaz. Artıq biz ailə üzvlərinə vaxt ayırmalıyıq. Onlar da hər halda bizə ehtiyac duyururlar. İndi övlad atası ilə vaxt keçirmək istəyir. Hər halda istəkləri vardır. Həyat yoldaşı, bütün ailə üzvləri. Və bizim də onlara ehtiyacımız var. Elə daim belə bir vəziyyətdə iş görmək artıq özümüzə də ziyandır, ailə üzvlərimizə də. Biz bir mahnı dinləyək, əzizlər. Siz də bizə danışın. 00989-118-93-87-18 nömrəmizi Peyman Keyvanın ifasında bir mahnı eşidəcək, sonra yenə də qulluğunuzda olacaq. Bizimlə qalın.
Səni görməgə göz hər an yalvarır Zim gidin həsrətin ürəkdə qalmasın Axı de ki, neyləyim, arzım yanmasın Can, can, canımsan, ürəkim sən ayımsan Sən mənim ay gözəl, kəmanımsan, qarımsan Can, can, canımsan, güneşim sən ayımsan Arzu sənə, sən olamaz etkin. Can, can, canım sən, güneşim sədayım sən, sən mənim ay gözəl, kəmanım sən, parım sən. Can, can, canım sən, güneşim sədayım sən, sən mənim ay gözəl, kəmanım sən, parım sən. Səni görməgə göz hər an yalvar sevgilim həsrətin ürəkdə qalmasın axı de ki neyləyim arzım yanmasın can can canım sən günəşim səlayım sən sən mənim ay gözəl kəmanım sən qarım sən can can canım sən günəşim səlayım sən sən mənim ay
Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, davam edirik. Gözəl bir mahnidir biz birlikdə dinlədik. Peyman Ceyvanın səsi ilə istəkli eşidənlərimiz təqdim etirsiniz istəkli dostlarımıza. Yaşayət verilişi davam edir. Qısa aradan sonra sizinlə olacaq, qısa aradan sonra və başqa bir bölümümüz olacaqdır. Bizimlə qalın. Amma yenə də verişin bu məqamında istərdim ki, COVID-19-dan söhbət edeyim. Bəli, COVID-19 və bizi bu bəlayə düçar eləyən COVID-19 ki, hələlik bizim yaxamızdan yapışıb əl çəkmək istəmir. Amma vaksinasiya gedir, bu çox gözəldir. Vaksinasiya getmək lazımdır. Eyni zamanda bu səhiyyə protokollarına əməl etmək də daha lazımdır, daha vacibdir və söz vermək istərdim hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azəriyə gəlib Cənab Azəri.
Bəli, salam hörmətli dinləyicilər, salam dəyərli əməkdaşım Cənab Cahangirdə hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, təəssüflərlə COVID-19 bizim həyatımızı ləngitmişdir və amma sevindirici xəbər budur ki, day ölümlərin sayı get-və-get ölkələrdə görürük ki, azalır və hətta Azərbaycan Respublikasında da bunu görürük.
Bəli.
Ötən gün hətta
yoluxanların da sayı azalır.
Bəli, sağalanlar da yoluxanlara nisbətən demək olar ki, sayı artırmışdır və bu çox gözəldir. İnşallah ki, əslində ölüm sayı olmasın və deyək ki, COVID-19 get day gəlməyəsən.
Bu, ümumi vaksinasiyadan asılıdır, Cənab Azər.
İnşallah, inşallah. Bu barədə də elə biz COVID-19 barəsində bəli. Xəbərlərə bir nəzər salıq.
Bəli, bəli. Buyurun.
Azərbaycan Respublikasında koronavirus yaxud həmən COVID-19 infeksiyasına 2508 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 4076 nəfər müalicə olaraq sağalıb. Bəli, sağalanlar yoluxanları 2 dəfəyə dək üstələyibdir və bu yaxşıdır. İnşallah ki, daha yoluxanların sayını da görməyək, deyək ki, bu da sıfıra çatıb. Amma Azərbaycan Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahından verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, təəssüflə 37 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda eyni edək, ümumilikdə 455.044 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 401.900 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 6.031 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 47.713 nəfərdir. Amal Sinovac şirkəti Cənubi Afrikada 6 aylıq uşaqlarda COVID-19-a qarşı peyvəndi sınayacaq. Çin Sinovac əcazçılıq şirkəti koronavirusa qarşı peyvəndin təsirini 6 aydan 17 yaşa qədər olan uşaq və yeni yetmələrdə sınayacaqdır. Bu barədə Global Times qəzeti xəbər veribdir. Məlumata əsasən, bu yaşda olan uşaqlarda peyvəndin 3-cü mərhələsinin ilk klinik sınağı olacaq. Sinovac və Cənubi Afrika tərəfdaşı Cənubi Afrikada araşdırmalar aparacaqlar. Bildirilib ki, onların birgə bəyanatlarına görə 6 aydan 17 yaşa qədər olan uşaq və yeni yetmələri əhatə edən sınaqların məqsədi Sinovac peyvəndlərinin koronavirus infeksiyasına və ağır COVID-19 hallarına qarşı təhlükəsizliyin, immunogenliyinin və effektliyinin qiymətləndirilməsidir. Dostlar, sonda bunu diqqətinizə çatdıraq ki, koronavirusu bir sıra xüsusiyyətlərinə görə mövsümi qripdən fərqləndirmək olar. Mövsümi qriplərdə adətən burun axıntısı, boğaz ağrısı daha qabarıq olur. COVID-19-da isə əsasən hərarət və əzələ ağrıları üstünlük təşkil edir. Həkimlər bildiriblər ki, mövsümi xəstəliklərdən fərqli olaraq koronavirusa xas xüsusiyyət iyi bilmə və dad bilmənin itməsidir. İstənilən halda kliniki əlamətlər çox oxşardır. Bu səbəbdən dərhal həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Maskadan istifadədən əvvəl payız aylarında qripə daha çox rast gəlinirdi. Bir ildən çoxdur ki, bu rəqəmlər xeyli azalıb. Buna görə də 3 qızıl qaydaya əməl edən insanlar demək olar ki, bütün respiratorlar infeksiyalarından qorunmuş olurlar. Dünya əhalisinin təqribən 80%-i artıq delta ştamına yoluxub, onu yüngül və ya ağır şəkildə keçiribdirlər. Və nə yaxşı olar ki, maskalardan hələlik istifadə edək, dezinfeksiya maddələrlə əllərimizi təmizləyək, tez-tez sabunla, suyla əllərimizi yuyaq və ev şəraitində yaşayaq, izdihamlı yerlərdən uzaq qalaq ki, inşallah vaksinlər bütün insanlara çatsın, peyvəndlər vurulsun və inşallah ki, xoş dəqiqələr də hamı üçün yaranacaqdır. Hamınıza can sağlığı arz edirəm, məndən bu qədər, verilişimiz davam edir.